Majeren topaketak jaialdiak bere 21. edizioa ospatuko du aurten, eta Bilboko Otxarkoaga eta Txurdinaga auzoak berriro ere ilusioaren eta ikuskizunaren gune bihurtuko dira. Ekimen hau maiatzaren 2tik 31ra bitartean izango da eta guztira 11 ikuskizun eta erakusketa bat eskainiko dira. Jaialdiak maila handiko artistak eta ikusentzule guztientzat egokiak diren ikuskizunak bilduko ditu. Aurtengo edizioak euskarari protagonismo handia eman nahi izan dio eta lehen urteetan ikuskizun bakarra izaten zen euskeraz, baina aurten 4 saio izango dira euskeraz edo elebitan. Parte hartuko duten magoen artean daude bai gazte promesak, bai ibilbide luzeko profesional ospetsuak. Nabarmentzakoa da Fizz saria entzutetsua, irabazi duen artista batek eskainiko duen El Loco Show izeneko ikuskizuna. Beste berritasun bat izango da Naipes y Barajas. Erakusketa tematikoa, karta sorta eta magia trikimailuen inguruan izango da erakusketa. Emanaldiak bi espazioetan egingo dira, Otxarkoako udaltegian eta Txurdinako Garai Lorategi plazan. Eta kasu batzuetan aire librean izango dira saioak, giro herrikoia sortuz. Jaialdiak ohikoa den moduan, sarrera librea izango du, baina gonbidapenen bidez izango dira emanaldi gehienak. Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi saio aukeratu izango ditu ikusleen artean, aukera berdintasunak bermatzeko. Ekimen honek magiarekiko interesa pisteaz gain kultura, auzoetara hurbiltzeko eta familientzako eskaintza aberastea ditu helburu. Urtero bezala Bilboko udalak antolatzen du jaialdia eta Otxarkoaga Txurdinagako auzo elkartek eta beste kultur eragileek ere parte hartzen dute antolakuntzan. Maiatzaren 8an ostegunarekin magia eta historia magikoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko du Imanol Ituñok. Botia, barneko hastia eta beste hainbat istorio. Jarraian entzungo dugu Imanolekin izandako solasaldia.
Imanol, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, ohituta zaude goizean hain goiz emanaldi bat egitera, esoiko ordua izaten da eta, ez?
Egiten ditut, baina nago ohituta. Osea, askotan eskoletan edo ikastoletan edo egitea normala da, baina egia da gehiago kostatzen duela. Gorputza ez dago
horrein. Ez dago berdin, ez?
Ez da berdin, ez.
Hala ere, orain komentatzen zenidan, goiz bazen ere, bai zeu eta ikuslegoa bat eginda egon saretela.
Claro, ez da berdin, antzeslearentzako, ez da publikoarentzako ere.
Ez da ere.
Hori batez ere, oza, eskoletan piloa nabaritzen da, batzutan bi pas egiten baldin badituzu, goizeko publikoa askoz lasaiago dago, oraindik lo dagoelako, hori nabaritzen da ere, bai. Goiza guztiontza da.
Bueno, bat egin duzu, ez? Beraz, gaurko emanaldian.
Bai, super gustora egon naiz. Bai, espero eurak ere gustora egon izana.
Eta guk galdera zail bat botako dizugu. Magia nola definituko zenuke?
Ui ba, joizke, magia hitzak dauka arazo bat, magia bi modutako izan laikela, izan daiteke magia ilusionista, hau da, magia trampen bidez egitea, ilusionistek egiten dutena, eta marize, txan magoak nik egiten duguna, edo magia mitikoa, ez, ba, magia, ez dakit, Merlin. Bai. Merlinek magia egiten du, baina ez dizu kartas matzen. Merlinek egiten duena da, pues jo que sé, pues lurra erditik moztu. Horan garo, niri interesatzen zaidan magia ilusionista da. Eta magia hori da, ba, modu izkutuan egindako trukuen bidez.
Sekretuak.
Ezin, hori da, sekretuen bidez.
Ezin direla, bakarrik konpartitzen dituzula zuen artean.
Bai, askotan, hori galdera askotan egiten dute, baina magoen artean sekretuak esaten dituzte, bai, noski bestela.
Ba, zen artean lanbidea da, eta.
Azkenan, ta arte batek bilakara izateko nolabait ere, ba, hori elkarbanatu gara.
Etengabe ikasten, Imanol?
Bai, bueno,
edo praktikatzen ere?
Praktikatu baino, oza, heltzen da momentu bat, non ez duzula, o behintzat nire interesen arabera igual bada ere, baina ja igual ez zait horren beste, ez zait horren beste gustatzen, ba, teknika berri bat ikastea, bizik eta dakidana nola aplikatu beste modu batean, edo ez dakit, edo gidoiak nola idatzi beste modu batean, edo, oza, azkenan pentsatzen dela askuen abilezia eta magia askoz gehiago da horretatik aparte.
Bai, ez, zure emanaldietan, ba, magia ilusionista hori eskaintzeaz gain, ba, beti ere historia bat edo zerbait kontatzen duzu, ez? Eta horre ere bada, aktore lan bat, ez?
Bai, eta azkenan oso
edo
magia.
Edo gidoi bat.
Bai, eta batez ere harremana publikoarekin, ez? Ni gaur batez, fijat, gaur konturatu naiz hortan, nola ze garrantzitsua den publikoarekin bat egite hori.
Oso gaztea hasi zinen magia mundu honetan.
Justo atzo, bidali zidaten argazki bat. Irratian, ezin da jarri, sentitzen dugu. Magoen elkartea sartu nintzen egunekoa. Amala urte nituen.
Ai ba.
Eta justo atzo lagun batean, beira, esan zidan, mira zer aurkitu doan disko gor batean. Pa, eta jo, jo, txabal, kukusumusuko kamiseta batekin magia egiten. Osa, hau da, amala urte
amala nituen. Urtekin, amala bai, urtekin. Bai. Eta nolatan, ez dakit erron gustatu zitzaizu, besteke...
Ni betidanik gogoratzen dut nire burua horla karta batzuei lotuta. Bai, esa, ez da, etzan egon momentu bat, ez ezkegun batean ikusi nuen, eta Mariz telebiztan, eta momentu horretan piztu zitzaidan. Osa, baliteke horlako zerbait egon izana, baina ez dut gogoratzen, osa ez daukatola...
Zenbat karta baraja
ba,
gastatzen dituz.
Erakutsiko izut argazkiak,
total, bai, bai, irratit.
Karo, irratitik, ezin denez erakutsi, ha, zuretzat, zure...
Ama!
Kukusumuzikoa berri,
bai, 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 bai,
ikusi, eh?
Eta... argazki honetan, oza, adin horrekin sartu zinen magoen elkartean.
Ba, magoen elkartean sartzeko egiten da, ez da azterketa bat, porque ez da, oza, ez da ikasi behar, baina bai egin behar da, deitzen
zaio. Froga bat, edo?
Bai, proba da afizion deitzen zaio, eta da, zuk, ba, elkarte horren aurrean, bazkidoien aurrean, turko batzuk prestatzea, baina ez da, oza, hamar minutuko ikuskizun txobat egitea.
Ikusteko eurak zu, benetan pasioa duzula.
Benetan, hori da, ez usteko edo nor sartzen.
Ah, da, olako, enekien hola funtzionatzen zuen.
Piskat sektarioa dirudi kanpotik ikusita, baina niri asko gustatzen zain momentu hori de, jope, ba, magoa izan nahi baduzu, edo magian sartu nahi baduzu, a ber, ez dela eskatzen inorren gainatzen, ez da eskatzen kristoneko ikuskizun bat egitea, baizik eta hori, ba, truko bat egitea. Eta hori da, egun horretakoa.
Begira, amala urte, bai, bai, gazte. Horregaitik ere elkartean egotea garrantzitsua izango da, ez? Hor badagoelako, ez?
Niri
ba, sektoreari, ez? Laguntzeko edo, ez dakit.
Bai, eta gaur egun galtzen ari den gauza bat da, gaur egun, karo. Osa, garai hortan, nene, badiru, abuelo zeboieta bat nahizela, baina, baina, ba, zegoen garai bat, non sekretuak lortzeko, ez dagoela internetik, o ez dagoen ja. Horren edatuta internet, gaur egun, oso erreza da.
Bai,
ez, izatea...
eukitea bas, tutorial bat edo.
Tutorialak, karo, oza, YouTube-en begiratuz kero pilo bat magia tutorial daude, eta nik ez dut uste gaizki dagoen ikorregotea, baina
beste
modu bat da, oza, da, ba, bueno, guk ikasi genuena ondo zegoen, da, orain, pues, nik uste orain zaiago dutela. Informazioa horren eskura dutelako garrantziak entzen zaioa la informazioari. Oza, gure garaian, eta, bueno, nire aurretik etorritako magoen garaiak, oraindik ere, zailagoak ziren, porque liburu bat lortzen zuena, bueno, bueno.
Ba, hori esku hor.
Claro, eta liburu hori hogei aldiz irakurri behar zuten, ez zutelako besterik. Claro, gaur egun, horren beste informazio dago, eta horren eskura, joe, nik bertan, ba, dauzka liburu batzuk ez ditu danak irakurri. Osa, pues bai, dauzka dalako, pues, eukitagatik, pues bai, baina horren beste daukat, ez dela ere bizitzak emoten.
Magia egiteaz gain, magiaren historian, etorren bueno, kontuak ere erakarri zaitu, ez?
Nire pilo bat, bai, irratean egotetik etorri zan, egia da beti izan dudala hor interes hori, baina claro, ni azkenan irratean, Euskadi irratean 8 urte eman nituen,
bai.
Astero historia ezberdin bat kontatzen, orduan, nik nekizkinak lehenengo hiru hilabetetan kontatuta nituen, orduan,
claro, claro.
Oi, venga, material berria behar dut. Orduan, jope, magiaren historian ikuste badutala pilo bat. Osa, nien naiz historiegilea, ez dakit ondo nola aztertu behar den historia, baina pio gustatzen zait magiaren saltsa rosa hori. Ez, hor, ba, ez dakit nor...
Ez dakit zer egin
zuela. Honek egin zion besteari, ez dakit, ba, trampa hau egin zion, edo besteako lapurtu zion truko hau berak egite. Horlako euren arteko izkanbia eta euren arteko arazoak asko gustatzen zaizkit.
Gero bestetik ere, azken urteetan, gure zirkuan ere ibili zara, hori ere
bai.
Izugarrizko...
Claro, zirku batean.
Zer izaten ari da hori,
zirku ibiltari, ba, hori... Eskeni, azkenan, ez dakit asko esaten dute, oza, ez dakit, nik hori entzun diota askori, ez? Antzinean gertatu, oza, Woody Allen dauka pelikula bat. Zergaitik jaio naiz, orain dela 50 urte beharren, ez da?
Urban, obeto ibiliko nintzen ez.
Bai, hori da, betiko, ez dakit, atzera begiratze hori. Eta zirkua bada, claro, zirku, gure zirkua da, zirku klasiko bat. Gaur egun badiru die zirku kontemporaneoa dela hor dagoena, pues guk egiten dugu zirku klasikoa, payasoa, malabarista, musika zuzenean,
bai.
Eta magoa, eta...
Habe, kontorsionista,
eta... Hori da, eta hori egiten duguna, gustatzen zaiguna, jendeari... momentuz gustatzen zaio.
Bai, bai, ezin zaio ukatu gure zirkuari egin duen ibilbidea.
Ta nik uste hori dela ere nik magiarekin egin nahi dudan, hau da, ez dut hola sekulako vanguardia egin nahi, ez behira, nik egiten dut, pues magia, jazta, eta ez dut, oza, magian ere badaude horrelako korronteak, ez magia berriztatu behar da, magia tal, bueno, ondo dago, baina azkenan ume batek ere eskubida dauka beti egin den kubilete batzuk ikustea, zau da,
eta jolaz
hori egitea. Hori da, eta azkenan Egia da igual helduek asko ikusi dutela, baina zergaitik ukatu 5 urteko ume bati hori ikustea, ez?
Bai. Osea,
gauza da, ondo egin behar dela, hori ere mago txuskero asko egon direla, eta horren aurka ere egin behar da.
Proiektu berriren bat duzu eskutartean, Imanol?
Ba...
Bete ibiltzen zara eta...
Bai, egia da, orain, aita izan naizela orain dela 8 hilabete ja, orduan, proiektu hori ere, horri aurre egin behar zaio. Baina egia da, baduda labor, bai, nahi dut, antzina badakizu, gaur egun ja ez dira zapata garbitzen, baina antzina egoten zirela kalean zapata garbitzaileak.
Zapata garbitzaileak, bai.
Nik ez dut hori ezagutu, ja, guk ez dugula hori ezagutu.
Pelikuletan ikusi dugu. Hori,
baina bazeuen, Bartzelonan, zapata garbitzaile bat, izan zela, Espainiako magorik onena bihurtu zan gerora. 1870 urtean, hor alde hortan, eta nik horri tiraka nahi dut egin magi ikuskizun bat, kutxa,
ora,
zapata garbitzeko erabiltzen zen, kutxa horietako batekin, hortik ateratzea magia egiteko bakatxarro guztiak, eta pizka kontatu tiponen bizitza. Mm-hmm. De hecho, Bartzelonara basoazte, bertako, jo, ezakit plaza nola itzen dan, baina Bilboko plaza berria bezala, ba, bertan dago plaza bat, plaza de España, uste deitzen dela, enago soziur, baina hor badago kartel bat, hementxe garbitzen zituen zapata kanonje.
Kanonje
zan mago horia. Osa, hortik hasi zan, eta hortik osa, oso familia txiro batetik jaioa, oza, imaginatu, zapata garbitzen zituen.
Bai, bueno. Mm-hmm. Bueno, hori da buruan darabilzuna.
Hori da buruan darabilda. Bai. Eta lortzen dudan zuti jartzea.
Mm-hmm. Eta gomendio horik emango zenioke magian hasi nahi duen norbaiti?
Ba asko, magia asko ikustea.
Ikustea. Osa,
bai, ez bakarrik nola egiten den, baizik eta magoak zuzenean, mm-hmm, gaur egun, karo, Instagram, dablakoetan ikusten da beti, bideorako pentsatutako magia, eta niri zuzenekoa gustatzen zait, hau da.
Bai.
Claro, bideoan azkenean oso gauza laburrak izaten dira, ogoi, mm-hmm, 30 segundoko, asko jota, 30 segundoko bideo bat ja interneten dirudi,
gehiagidela.
Orduan, ni gomendatuko nioke hori, zuzeneko magia ikustea.
Bueno, ba, gomendio horrekin, gaur lauterrietan berriro ere, Gabriel Aresti Euskaltegiko Kulturek arpenean, Imanol Ituino izango dugu. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Agur.